ar pirmdienu, ar 5. oktobri, tiek mainīta tarifu politika vairākās teritorijās, maršrutos Pierīgā un bijušā Alūksnes rajonā. Un tas skar tieši to teritoriju, kur apkalpo Cata un sabiedriskais autobuss Rīgā. Braucienu maksa, mērojot attālumu starp pirmajām pieturvietām, pieaugs par 10 eiro centiem un līdzlīdzināsies līdz ar to ar pārējiem, kur jau šobrīd tā tarifu politika jaunāja spēkā, tā būs 80 eiro centi. Ja mēs skatāmies uz citām teritorijām pa pirmajām pieturvietām, Siguldā, Krimulda, Malpilī, tur minimālā braukšanas maksa paliek nemainīta tāda, kā jau šobrīd tā ir. Braucot jau tālāku attālumu pa tām pirmajām pieturvietām, tad Rīgas apkārtnē biļetes cena palielināsies, bet tas pieaugums būs limitēts līdz 20%. Un Rīga ādaži tieši tas pats arī pieaugums būs, bet pieaugums būs 15 eiro centi.